Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Hezký den, posloucháte Rádio Prostor, u mikrofonu už s vámi Markéta Rachmanová. Začíná Ovšem, jako každý den touhle dobou. Pokud jste si nás našli, jsem za to moc ráda. Opět tu nejsem sama. Přes čtvrt století byla přednostkou dermatovenerologické kliniky druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy v nemocnici Na Bulovce. V tuto chvíli působí na vlastní klinice v Praze, která nese její jméno. Časopis Forbes ji označil jako jednu z 50 nejúspěšnějších lékařů specialistů v České republice. A také jako ženu, kterou je zkrátka dobré vyhledat ve věcech, které souvisí s pokožkou, kůží, ale určitě nejenom kvůli tomu, protože paní doktorka, paní profesorka Jana Třešňák-Hercogová je velmi milá a sympatická žena. Já vás tady vítám, dobrý den.
Dobré dopoledne.
Já jsem moc ráda, že jste si udělala čas. V jakým okamžiku jsme vás chytli? Máte toho teď hodně nebo budou prázdniny, takže už jste ve volnějším režimu?
No, musím se přiznat, že začínám, doufám, trošku volnější režim, protože minulý víkend jsem uspořádala v Praze 30. národní dermatologický kongres, na který přijelo téměř 400 účastníků, včetně zástupců z Ameriky a, jak já říkám, z dalšího civilizovaného světa. Jsem byla velmi, velmi vytížená a teď pomalinku už jenom budu dohánět resty a doufám, že si užiji i dovolené.
Jaký to je pořádat takovouhle obrovskou akci a mít na sobě tu zodpovědnost, aby to všechno klaplo a aby všichni, co přijedou, tak odjížděli ideálně spokojení a nadšení?
No, musím se smát, protože to je pro mě malá akce. Já jsem pořádala evropské kongresy, které měly v Praze v roce 2002 více než 6 000 lidí. Mm-hmm. A potom jsme měli stejný evropský kongres 2012 více než 8 000 lidí. A v roce 2009 mezinárodní, vlastně světový kongres Mezinárodní dermatologické asociace, a ten měl více než 4 000 lidí. Takže no. 400, to je taková jako běžná...
Taková běžná, kávička vlastně.
Taková krásná, téměř rodinná konference, rodinná v tom smyslu, že se tam opravdu hodně známe. Mm-hmm. Protože přijedeli, já nevím, třetina všech dermatologů v České republice, tak se hodně známe. A samozřejmě mý hosté ze zahraničí, tak ti byli na mé osobní pozvání. Takže to bylo velká, velká radost. A letos jsme měli takovou úplně, řeknu, takovou opravdu vzácnou osobu, kterou byla paní profesorka Jean Bologna z Yaleho univerzity New Haven, která je autorkou vlastně dneska takové bychlé dermatologie světové dvoudílné, a která mimo jiné byla mým vzorem, když já jsem psala naší československou bychlí dermatologie. Aha. Takže pro mě to bylo osobně velmi milé setkání, když ji znám, samozřejmě já v Praze opakovaně byla, ale nikdy nebyla na národním kongresu.
Hmm. A co je vlastně výstupem takového kongresu? Chápu, pro odbornou veřejnost je toho asi víc než pro tu laickou.
Tak samozřejmě je to odborný kongres, to znamená, účastní se ho pouze kožní lékaři, nemají tam přístup ani, řeknu, zdravotní sestry. To znamená, my se tam snažíme vždycky posunout takovou tu laťku toho vzdělávání v oboru o kousíček víc nebo dál, tím, že zveme právě dobré přednášející, kteří mluví na témata, kterým se opravdu věnují. Není to takový ten kongres, kde se dozvíte jenom informace o lécích podpořené farmaceutickými firmami. Hmm. To musí být samozřejmě také součástí, ale to je v menšině. Většina jsou přednášky, které jsou vyloženě odborné, a je to vlastně považováno, troufnu si říct, za nejlepší vzdělávací akci roku národní u nás.
Hmm. A když se vrátíme k těm vašim začátkům, proč jste se vlastně rozhodla pro tenhle ten obor? Říkáte to často?
No, musím říct, že se mě na to hodně lidí už ptalo a já stále odpovídám stejně. Nikdy jsem nechtěla dermatologii dělat.
Ne?
Vůbec, protože jsem dokonce dobrovolně šla na zkoušku z dermatologie dvakrát, protože jsem nebyla schopná se ty pupíky naučit. Ne, že bych byla vyhozená, prostě jsem usoudila, neumím to, odhlásila jsem se, přišla jsem ještě jednou. No a navíc já nejsem člověk z Prahy, ale scháněla jsem místo a potřebovala jsem sehnat místo v Praze, protože můj bývalý muž tehdy dostal místo v Praze. No a našla jsem inzerát na děkanátu druhé lékařské fakulty, tehdy pediatrické, že paní docentka Horáková schání studijní pobyt, čili dneska by se řeklo PhD studenta v oboru, tak jsem za ní přišla, ona byla velmi ráda a říkala mě, kolegyně, to kožní nikdo nechce dělat, já jsem moc ráda, že jste tady. A tak dál, takže tak to začalo.
No ale vy jste se do toho teda musela nějak jako zakoukat přeci do toho oboru.
Já myslím, že to byla v životě
pak už láska
všechno
na první pohled.
Přesně tak, v životě je všechno podle mne náhoda, ale mně se to strašně zalíbilo, protože ten náš obor je velmi široký. Je velmi široký v tom, že nejste moc odkázáni na jiné obory, i když to je samozřejmě zejména v poslední době relativní. Ale hodně věcí si uděláte vlastníma rukama, vlastní dovedností. Potřebujete k tomu vlastně znalosti a pár pomůcek. Vybavení dermatovenerologie není tak drahé, jako nevím, co bych přirovnala kardiochirurgii. To je úplně něco jiného. Takže jste hodně jako soběstačný a to se mi na tom líbí. Hmm.
A jak moc tenká nebo naopak široká hranice je mezi tím vaším oborem a estetickou medicínou?
To je moc hezká otázka. Já musím říci, že každý, kdo mě zná, dobře ví, že já nejsem ten, kdo by se věnoval estetické medicíně, protože můj názor je na to takový, že pokud by estetickou medicínu dělali ti, co opravdu umí obor dermatologie, tak je to úplně v pořádku. Mm-hmm. Ale v dnešní době bohužel nejen, že to dělají jiné obory a řada oborů to umí samozřejmě taky, ale řada oborů to vůbec netuší, do čeho řeknu, aplikuje některé látky, protože prostě tak, jako já neznám jiné obory, zase oni neznají můj obor. Ale nejhorší je, že dneska se tomu věnuje prakticky člověk bez vysokoškolského vzdělání a pacient nepozná, ke komu jde. Protože dneska to, co vás určuje, koho si vyberete, jsou webové stránky.
Ano, a marketing.
Marketing. No a když jste dobrý lékař, nebo chcete být dobrý lékař, tak se věnujete vážně medicíně, ale ne marketingu. A nebo nemusíte být zrovna bohatý lékař, abyste měl na ten silný marketing. Takže věřím, že pro laika je velmi těžké se vybrat v té široké nabídce, protože když se podívám na web, tak mě vždycky pobaví, že každý je světový odborník v konkrétním oboru. A přitom já vím, že ten člověk prostě ano, je odborník v České republice.
To máte pravdu. Když se ještě budeme věnovat tomu, čím se vlastně zabýváte na vaší klinice, tak kdybyste to měla nějak popsat pro lidi, kteří se s tím nikdy nesetkali, nebo zkrátka neumí si představit, co taková dermatologicko-venerologická klinika vlastně jako má všechno na bedrech.
Dermatovenerologie se skládá tedy ze dvou vlastně podoborů, na rozdíl od Velké Británie a Irska v celé Evropě. My se věnujeme jednak kožním, jednak pohlavně přenášeným chorobám, které musím říci, že na naší klinice jsou v menšině. Ale ta dermatologie jako taková je velmi široká. A to, co já právě dělám a chci dělat, je ta komplexní dermatologie. Což znamená, my se věnujeme chorobám kůže, nechtů, vlasů, sliznic, protože to všechno patří do dermatologie. Věnujeme se pacientům od narození až do tedy konce života, čili nejenom dětské dermatologii, samozřejmě seniorům, celému životnímu období řeknu. Dále se věnujeme dalším specializacím dermatologie a těch je celá řada. Od, dejme tomu, onkodermatologie, která nabývá stále více na významu, protože přibývá kožních nádorů. Ale nejenom tím, že poznáme kožní nádor, protože na to máme vybavení, máme na to digitální dermatoskopy, máme na to celotělový skener k sledování, dejme tomu, kožní změn, ale pokračujeme posléze k chirurgii. To znamená, máme dva operační sálky, jsme schopni tedy vyřešit ten problém a pokud ho nemůžeme dál řešit a ten problém pokračuje až dejme tomu do toho oboru onkologického, tak máme i vlastní takový ten dermato-onkologický tým. Chodí k nám plastický chirurg a klinický onkolog a tam se domlouváme na dalším plánování péče o pacienty. Dále se věnujeme dalším součástem, jako je například dermatologická alergologie, jako je mikrobiologie, mykologie, prostě identifikace a věnujeme identifikace infekčních agentů, infekčních původců onemocnění. Celé té škále také estetické dermatologie, já jsem řekla, že to nemusím, ale to neznamená, že nemám své kolegy, kteří se tomu věnují. Já se věnuji vlastně dlouhodobě vitiligu, což je docela relativně častá choroba. No a potom máme například také lymfologii. Uhum. To málo kdo ví, že lymfologie patří do oboru dermatologie. Lymfologie je vlastně nauka nebo tedy péče o pacienty s mízními či lymfatickými otoky, které mají různý původ. Většinou jsou sekundární, čili jsou následkem nějaké operace. Nejčastější je, že například žena po ablaci, po odstranění prsu pro rakovinu, jsou jí odstraněny lymfatické uzliny z podpaží a posléze se vyvine do 2 let otok, kterými jsme schopni řešit tak, aby se vrátila její kvalita života, řeknu, do normálu.
A kdybyste měla specifikovat takového opravdu klasického vašeho klienta, tak s čím za vámi chodí nejčastěji a kdo to je?
No tak neřekla jsem to, co já mám nejraději, a to je přesně to ono. My máme také Centrum biologické léčby. To je to, čemu já říkám seriózní medicína, protože se staráme o pacienty s nejtěžšími formami onemocnění. Věnujeme se pacientům, kteří mají těžké formy, atopické dermatitidy, lupénky, psoriázy, dále jsou biologické léky na chronickou kopřivku nebo na takzvanou hidradenitidu neboli také akné inverza. Čili za mnou chodí nejvíc pacienti, kteří už obešli řadu zařízení, přinesou mi stoch vyšetření a řeknou, tak a my už jsme všude byli a vy mě musíte pomoci. To je můj klasický pacient. A já jsem tomu strašně ráda, musím říct. Já to beru jako výzvu, je to pokračování toho, co jsem dělala celý život na té klinice, kde vlastně to bylo úplně stejné. A myslela jsem si, že to nebude pokračovat, že do soukromých zařízení člověk přijde z důvodu například, že ví, že tam má lepší servis, logicky se více ten personál o ty klienty stará, ale na druhou stranu už máme teď stejně pacientů, jako jsme měli na Bulovce a je nás méně, takže všechno je relativní.
Říká paní profesorka Jana Třešňák-Hercogová, která je se mnou dneska ve studiu Rádia Prostor, a za chvíli jsme zpátky.
Posloucháte Ovšem.
Posloucháte Rádio Prostor, paní profesorka Jana Třešňák-Hercogová je se mnou dneska ve studiu. Co je vlastně spouštěčem všech těch kožních problémů? Je to stres? Je to současná situace, ve které žijeme? Je to ovzduší? Je to, co to vlastně je, kdybychom si to měli nějak pojmenovat? A nebo je to něco tak nehmatatelného, že to vlastně není možné na to jednotně ukázat?
Všechno, co jste řekla, vlastně je na tom něco pravdy. Ale záleží na tom, o jaké kožní chorobě se budeme bavit. My víme, že těch kožních chorob je 3 až 4 tisíce, z toho je 700 přibližně takzvaně vzácných kožních chorob. To znamená, to je taková choroba, která se vyskytuje v menší četnosti než 1 na 2 000 pacientů.
Tady vám do toho s dovolením vstoupím. Objevují se pořád nový a nový onemocnění?
Musím říci, že když se někomu z dermatologů podaří popsat novou chorobu, tak se stane slavným. Samozřejmě, že se to stále děje, ale Aha. Je to velmi vzácné. Většina kožních chorob byla identifikována a popsána, řekla bych, většina v minulém století, řada z nich samozřejmě ještě v předminulém století. Takže je to spíš vzácně, ale na druhou stranu vzpomeňme nedávno na éru covidu. Všichni jsme viděli a slyšeli, co jsou to covidové prsty a tak dále. Takže samozřejmě s tím, jak se lidstvo setkává s novými, já nemám ráda slovo výzva, ale s novými situacemi, tak na to určitě reaguje naše tělo. Stres je jistě to, co určuje, nebo to, co asi zvyšuje frekvenci některých chorob. Ale zase, jak říkám, záleží, o jakou nemoc se jedná. kožní choroby můžeme vlastně jednoduše velmi zhruba asi rozdělit na choroby, dejme tomu, vrozené, těch určitě nebude mnoho. Potom budou choroby zánětlivé, ty záněty zas mohou být infekční, neinfekční. A potom pro posluchače asi jednoduše vysvětlitelné jsou kožní nádory, které zase většina z nich je nezhoubných, benigních a menšina je maligních. Přitom bych ráda možná připomněla, že právě zhoubné kožní nádory představují až 20% všech zhoubných nádorů, které existují. Čili dermatolog je ten, který může velmi pomoci v odhalení takového nádoru, který je na povrchu kůže, to znamená, že je viditelný. A pokud ten pacient přijde včas, tak je i relativně snadněji léčitelný.
Já, když se vrátím třeba do svého dětství, nepamatuju si úplně, že by moje babička nebo můj děda si něčím mazali pleť, že by chodili na nějaké preventivní vyšetření na kožní. Zkrátka na kožní se vlastně chodilo kvůli bradavicím, kvůli nějakým jako věcem, které se tam na chvíli vytvořily a pak už tam najednou nebyly. A ty lidi se vlastně dožili poměrně vysokého věku. Tak v čem se, kde se stala chyba? Kde se stal problém? Jak to, že je to všechno jinak?
Tak jednak si myslím, že to, co jste řekla, je stále předmětem návštěv kožního lékaře. Hmm. Stále máme mnoho pacientů, kteří chodí s bradavicemi. Proč by nechodili? Pakliže roste procento atopiků neboli pacientů, kteří mají suchou atopickou kůži, ta kůže je jaksi vrozeně náchylná k výskytu infekčních nálezů na sobě, jako jsou bradavice, jako jsou bakteriální infekce, jako jsou moluska a další. Takže to je jedna dejme tomu, složka, která může souviset jak se stresem, tak se zevním prostředím. Ale to, co víme, je, že přibývají kožní nádory, takže lidé určitě se dožívali určitého věku, ale dnes se dožíváme vyššího věku. A právě ten nárůst počtu kožních nádorů se snažíme nějakým způsobem zastavit tím, že se snažíme vychovávat naše spoluobčany, aby to nepřeháněli s opalováním, protože víme, že řada z kožních nádorů například je indukovatelná
právě ze slunce.
Vlastně slunečním zářením. Čili ono to asi se jednoduše odpovědět nedá, ale na druhou stranu já úplně s vámi souhlasím, že jestli to tak bylo míněno. Já se sama divím, co dneska mladé ženy dělají se svojí kůží, aby vypadaly krásně. Když mě začne vyprávět 16-letá slečna, jak si čistí pleť v několika krocích, jak aplikuje nejprve preparát A, B, C, posléze dá DE a jde spát a to samé dělá ráno, tak se sama nestačím divit. A myslím si, že, a vidím to i v ambulanci, že to kolikrát ta jakoby přepéče, pokud to tak mohu říci, té kůži vždycky taky nesvědčí. Že lidé možná jako v životě někdy méně znamenající.
No ono možná tak je to tím, že člověk jde do drogérie nebo do lékárny, už od hlavních dveří vlastně vidíte to obrovské množství přípravků úplně na všechno. A bez toho, aby ten člověk vlastně věděl, jestli odpovídá tomu, že má takovou a makovou pleť, jestli ráno, večer, tak zkrátka se nechá možná unést. Pak je tady samozřejmě ten reklamní biznis, který tomu jde taky naproti. A pak jsou tady bohužel tu sociální sítě, který přesně na tu 16-letou holku budou mít tenhle ten efekt, že je přece potřeba s tím něco dělat, protože se o tom mluví a pak už se úplně nehlídá, jestli toho náhodou není moc.
Máte úplně pravdu. Já si velmi dobře pamatuji pana profesora Zahajského z Brna, který se věnoval dětské dermatologii, který vždycky říkal, proč ty matky tak chtějí vědět, co mazat na ta miminka? Přeci dítě do 2 let nepotřebuje na kůži dát vůbec nic. S určitým mým komentářem, pokud to není dítě zase s atopickým exémem, určitě měl pravdu. Ale to je přesně to, co vy jste vlastně naznačila. Ono je důležité vědět, jakou kůži mám. není možné použít stejný recept nebo stejný postup na kůži, která je, když jsme tady hovořili o té adolescenci, dejme tomu, mastná a jsou na ní projevy akné, nebo je to naopak pleť suchá, anebo je zkrátka smíšená či normální. A toto málo kdo z těch mladých asi neumí rozeznat. Preventivně nikdo asi na kožní nepůjde, protože to je takový zvláštní důvod jen tak se jít s někým poradit. A přijdete-li ke kosmetičce, tak ta vám právě doporučí nejlépe preparát A až B, D, C, jak jsme si řekli.
Se kterým má momentálně smlouvu ideálně.
Samozřejmě, takže je to opravdu těžké. Já prostě si myslím, že každý by měl vidět, jaký druh pleti má. A potom se o tu kůži podle toho zkrátka stát.
Já jsem dospívala v 90. letech a zase skincare v podstatě tenkrát žádná nebyla. Člověk si omyl obličej ráno, večer, když jo, měl pocit, že se trošku někde loupe nebo je suší, tak si to promazal Niveou, když to řeknu takhle jednoduše. Ano, opalovací krémy byly, Nubian, tím jste se namazali a už jste byli opálení, protože to byl ten hnědej krém, který ani nevím, jestli měl nějaký UV faktor, ale je pravda, že jsme se posunuli jsme se v čase, takže to sluneční záření asi opravdu jako v dnešní době je jiné než tenkrát. Nicméně moje otázka spíš směřuje tam, že pokud jsem žena, která vyrůstala v 90. letech a dneska jsem opravdu před tou padesátkou, tak jak moc se mi to vlastně vepíše do té kůže a jestli se s tím dá něco dělat a jestli právě to není ten moment, kdy ty ženy vyhledávají tu estetickou medicínu, že chtějí zpětně něco zachránit.
Určitě to je jeden z důležitých faktorů. Já když si vzpomenu, tak já jsem vyrůstala trochu dříve a naším jediným cílem bylo být opálený nejlépe již koncem dubna. Takže si pamatuju, jak jsme s prvním sluncem chodili k Poděbradskému jezeru a pálili se na slunci, protože právě žádné ani vlastně, řeknu, inteligentní ochranné prostředky proti slunečnímu záření nebyly. A setkáváme se s tím právě dnes, když vidíme vrstevnice právě teď chodí, říkají mi to samé a chodí s těmi kožními nádory. Ale když se posunu tedy kousek přeci jenom níž, tak si musíme asi možná trošku říct, co vlastně chceme, jak se o tu kůži chceme starat a co je ten cíl. Mladé ženy pod jaksi tou vidinou, že nechtějí nikdy stárnout, tak vyhledávají prostředky, které chtějí zastavit vlastně tvorbu vrásek. Mnohdy si neuvědomují, že základní v péči o kůži, když nechci, aby ta kůže stárla, je chránit ji před ultrafialovým zářením. To znamená, to bych řekla, že je číslo jedna a to by za mě měla dělat každá žena. Určitě od nějaké té, ideálně od té puberty, protože tím zastavíte to urychlené stárnutí. Stárnutí kůže stejně k tomu dojde. Ale tu složku, které se říká ne tedy chronologické, ale vlastně to fotostárnutí, to stárnutí ultrafialovým světlem, tak to zastavíte právě vlastně trvalou fotoprotekcí. Ta trvalá fotoprotekce, o té se hodně mluví, ale málo kdo si uvědomuje, že to třeba je normálně na to slunce nechodit v době, kdy je nejintenzivnější. A když už se budeme bavit potom o těch klasických prostředcích, tak já si vždycky vzpomenu na Francouze, kteří jsou jakoby v tomhle až jako přehnaně možná pečlivý, protože ti doporučují nejenom, že použijí tedy nějaký ten ráno fotoprotektivní prostředek, ale oni doporučují, že nejprve tedy použijí ten podkladový, jak my říkáme, ten denní hydratační krém, který bude mít ten nějaký SPF faktor podle toho, kde se vyskytují, dejme tomu v jaké nadmořské výšce a podobně, nebo v jaké oblasti na světě. Potom na to nanesu make-up na kůži, který také obsahuje SPF faktor. No a Francouzi ještě také doporučují ještě přepudrovat kůži. To už bych asi úplně nedala, ale to je to, čemu oni říkají, tedy řeknu ta absolutní vlastně ochrana před UV zářením. Potom samozřejmě se nalíčím, jdu, strávím nějakým způsobem den. No a když tedy večer přistoupím k té péči o pleť, tak je důležité tu pleť dobře vyčistit. To znamená nejenom, že nevím, opláchnu, jak jste říkala, kůži vodou, ale tam je potřeba opravdu použít nějaký odlišovací prostředek, posléze kůži umýt, a dál ošetřit na noc podle toho, o jaký typ pleti se jedná.
Hmm. Co voda? Jak moc je velký přítel nebo nepřítel ohledně pleti?
Zase záleží, jakou mám kůži. Když budu atopik a budu se koupat každý den, tak mě voda samotná uškodí. Bude-li to voda s přídavkem třeba chloru v bazénu, tak to bude ještě horší. Když to bude slaná voda, tak to vadit nebude. Ale záleží vždycky na té době působení. Když se budeme bavit o mytí obličeje například, tak pokud je to jenom běžné mytí, tak voda samozřejmě kůži nějakým způsobem nevadí.
Hmm. Když se teďka podíváme na tu prevenci, je dobré se jí víc věnovat právě před létem anebo až po něm? Já osobně bych si tipla, že už jsme možná propásli trošku díky tomu, že léto je v podstatě na spadnutí, že by se tohle mělo třeba víc řešit na jaře?
Já myslím, že o kůži se má člověk starat stejně stále a má jenom uspůsobit tu péči tomu, kde se nachází. Takže když vím, že pojedu, dejme tomu, leden, únor na Kanárské ostrovy, tak na rozdíl od České republiky si sebou vezmu alespoň 30 nebo 50 SPF. Zatímco když bych byla v České republice, tak použiju jenom svůj make-up a podkladový krém. Takže to je za mě nejdůležitější. Nejdůležitější je to dělat trvale, protože jinak se stane to, že se spálím a ta kůže, jakmile opakovaně je vystavena spálení, tak to je přesně to nejhorší, co se s ní může stát, včetně dlouhodobých následků, které jsou možné, a to jsou kožní nádory.
Myslím si, že nejen v České republice existují kampaně Dny proti melanomu a tak dál. To už jsou věci, které jsou u nás poměrně zaběhnuté. Kolik lidí tak jako tohle vyhledává, respektive kolik lidí se nebojí se tomu vlastně podívat tváří v tvář a vyslechnout si třeba tu diagnózu, která bohužel někdy není úplně pozitivní?
No tak možná vás překvapím, ale tuto osvětu jsem začala já.
Aha.
A začala jsem jí v roce 2001, kdy byl poprvé v České republice takzvaný Evropský den melanomu.
Mm-hmm.
A bylo to proto, že já jsem tehdy se stala členem výkonného výboru Evropské akademie dermatovenerologie a ten se tehdy rozhodl.
Mm-hmm.
Poprvé tedy musím říct Belgii, že chce upozornit na to, že ten, kdo pozná kožní nádor, je kožní lékař, nikoli jiná specializace.
Mm-hmm.
Takže my jsme se tehdy dohodli, tedy v Evropě, začalo asi 10 zemí, že otevřeme ambulance kožních lékařů jeden den v roce, vždycky to bývalo první týden v květnu, a řekneme, pojďte, milí spoluobčané, pojďte si nechat zadarmo vyšetřit svoji kůži. Byla to doba, kdy začínaly dermatoskopy, takže tehdy jsme lákali pacienty na vyšetření dermatoskopem. No a první ročník, který jsem pořádala, jak říkám, v roce 2001, navštívilo necelých 900 pacientů v jeden den po celé republice. Takže na webu byly seznamy dermatologů, kteří otevřou ty ambulance. Posléze ty počty rostly. Pamatuji si, že největší počet pacientů za den byl třeba 3-4 tisíce. To bylo někdy třeba poté za 5 let. A potom asi za 7 let začala jedna klinika pražská pořádat právě stany proti melanomu, a to je to, o čem vy hovoříte.
Mm-hmm.
Ale to bylo něco nebo je něco jiného, protože když ten pacient ke mně přijde do ordinace, tak já mám jeho údaje. Takže já, když mu řeknu, máte bohužel nepříznivou zřejmě diagnózu, ale nebojte, my s tím něco uděláme, tak jak si mám na toho pacienta kontakt, a i když samozřejmě, že on se musí rozhodnout, ale více, jak si na něj mohu působit, aby to skutečně řešil. Zatímco, když přijdete a vystojíte si frontu na Václavském náměstí, kde vidíme každý rok, je to velmi populární akce, tak ten pacient odejde, nebo člověk odejde domů, a je to jenom na něm, jestli vyhledá kožního lékaře nebo ne.
Takže on dostane tu zprávu v podstatě.
On nedostane zprávu, on jenom mu je řečeno.
Dostane tu informaci.
Dostane informaci a je na něm, zda a jak s tou informací naloží.
Mm-hmm.
A to si myslím, že je malinko, je to perfektní, jakákoliv osvětová akce je perfektní, a myslím si, že právě zbuzuje tu pozornost našich spoluobčanů. A musím říct, že od toho roku 2001 se určitě ty znalosti našich pacientů velmi zásadně změnily. Dneska přicházejí pacienti a říkají, já chci preventivně vyšetřit kůži. Mm-hmm. To bych nikdy před 20 lety, bych se s tím nikdy nepotkala.
No a myslím si, že to jsou vyšetření, která ještě nejsou úplně v té společnosti zakořeněná, jako třeba přesně karcinom prsu, prevence na mamografu, sonovyšetření a tak dál. Tak z kůží, která v podstatě s ní jdeme na trh každý den, tak tahle prevence není úplně.
Máte pravdu, i když já říkám, já to pozoruji stále častěji a častěji a musím říct, tady musím pochválit mladé lidi, kteří takoví ti aktivní, kteří chtějí žít ten zdravý životní styl, tak opravdu to mají, jak já říkám, načteno na doktoru Google a chtějí zkrátka o sebe pečovat, tak chodí pravidelně, vodí celé své rodiny, děti a starají se o to, aby byly sledováni prostě jednou za rok.
To vlastně souvisí s mou další otázkou, kdy jsem se přesně k té mladé generaci chtěla dostat, protože vnímám to kolem sebe, že spousta těch lidí, třicátníků, dejme tomu, už to má nastavené tak, že chce jasně definovat to, kdy bude v práci, kdy to bude zasahovat do jeho osobního života, kolik mu zbyde toho denního prostoru na svůj volný čas. A přesně hned vedle toho si všímám, že je tam i ten prostor pro prevenci těla, pro sportovní aktivity a protože zkrátka dost lidí kolem mě to má nastaveno tak, že na začátku každého roku si oběhne to kolečko těch prevencí a pak má v podstatě klidný rok a vystaráno ve většině případů naštěstí. Takže to je něco, co třeba moje generace rozhodně nezažila. Vaše přesně. Předpokládám taky ne. A pokud by se to mělo vyvíjet takovýmhle způsobem, tak si vlastně můžeme poděkovat, ne?
Máte pravdu. Já když se ale vrátím k preventivnímu vyšetření kůže, tak ať se to zdá jakkoliv úsměvné a mohu vlastně toto vyšetření podstoupit kterýkoliv den v roce jenom tím, že se přihlásím na kožní, dobře, musím vyčkat nějakou objednací dobu, ale prakticky mě nic nebrání. Ale když přijdu k tomu kožnímu lékaři, tak preventivní vyšetření kůže není zahrnuto do prevencí, jak jste správně řekla. Takže správně ho má pacient zaplatit a má jít ke své pojišťovně a nechat si toto vyšetření proplatit z preventivních programů. Když byl letos zase den Ligy proti rakovině, tuším, že 7. května byla tisková konference.
Ano, 15. května se pak prodávaly kvítka.
Takže já jsem tam tentokrát zase byla s paní ředitelkou vlastně Ligy, s paní doktorkou Míšou Friedrichovou. Tak mě bylo slíbeno, nebo vyslechla jsem, že bude údajně nějaký pilotní projekt, který bude probíhat, zda se ministerstvu zdravotnictví toto vyplatí. Potěšilo mě to, ale překvapilo mě to, protože za mě by tohle mělo být už dávno.
To určitě. A jak se díváte obecně na takovou tu zdravotní gramotnost u nás v České republice? A já jenom pro dokreslení, před časem to byl pan profesor stomator, chirurg, který vlastně vykládal, že ve skandinávských zemích je současně od první třídy základní školy předmět, který se jmenuje zdraví. A v podstatě je to součást těch rámcových školních programů a ty děti od malička vlastně vědí, že mají nějaké tělo, o které je potřeba se starat, protože nebude jiný.
Krásný projekt. Uvidíme, kdy se uchytí v České republice, pokud ano. Já si myslím, že je to velmi individuální. Jak už jsme řekli, mladí lidé si myslím, že jsou v tomto takoví ti třicátníci. Asi souhlasím s vámi, že to je taková ta aktivní
generace. Ta věková hranice, taková, která už o tom přemýšlí trošku.
Přesně tak. Ti mladší, ti ještě bych řekla, že ty to nezajímá. A pro mne je stále velkým překvapením, že přijde dnes padesátník a přijde s pokročilým kožním nádorem. Stále se s tím potkávám, stále mě to překvapuje a myslím si, že je to úplně zbytečné, protože lidé stále u nás jsou podle mě v obětí takových těch mýtů. A občas mi to i řeknou. Víte, a myslíte si, že opravdu tady to znaménko se musí nechat vyndat? Já bych ho raději jenom sledoval. A já říkám, a jak ho budete sledovat? Já to sama nejsem schopná sledovat ani pomocí digitálního dermatoskopu. Nejsem schopná říci, protože až definitivní diagnóza je opravdu histopatologické vyšetření. Ne, já se bojím, že ono by se mi to rozšířilo po těle. A je někdy obtížné tomu pacientovi vysvětlit, že to, co slyšel, nebyla nějaká, řeknu, historka pacienta, který přišel preventivně, ale byl to právě ten pacient, který přišel pozdě, a když se vyndalo to údajné znamenko, už to byl zřejmě melanom, který již založil metastázy a vlastně bylo pozdě. Takže těch mýtů je stále hodně.
Co účinnost léčby? Jak na tom jsme?
Myslím si, že tady já mám to absolutně štěstí v tom, že jsem se za svůj profesní život vlastně dožila toho, že do dřívější doby neřešitelné, nelečitelné choroby najednou léčitelné jsou. A jsou to vlastně hlavně tedy ty těžké záněty, které sice nejsou smrtelné, ale pacientovi vlastně úplně zničí život. Zhorší tu kvalitu života tak, že nemůže žít normální život. Mám na mysli právě těžkou lupénku, těžký exém, ty choroby, na které dnes máme velmi účinnou, cílenou nebo nesprávně biologickou léčbu, kde ty pacienty vlastně vrátíme do úplně normálního života, a to je veliká, veliká radost. Když se podíváme na kategorii těch zase kožních nádorů, kde přibývají také cílené biologické léky na zatím tedy pokročilé nádory, tak vidíme, že i tady je velký pokrok, ale není to zatím ještě úplné vyléčení, ale prodloužení života.
Je to tak, že ta kůže si opravdu pamatuje, kde jaké spálení, kde jaké nespravedlnosti, které jsme jí zkrátka udeřili a uštědřili, kde jaké příkoří nám potom časem vrátí, a může se to opravdu projevit i třeba ve finále tím kožním nádorem? A ještě taková podotázka, proč někteří lidé, kteří opravdu se jako nebojí se vystavovat i v dnešní době na tom prudkým slunci u moře, zrudnou úplně příšerným způsobem, vystaví se ještě na sociálních sítích a ještě si zatleskají, jak se jim povedlo se první den skvěle spálit, a napište mi sem pár palců a já budu hodně rád, že to budete sdílet. A těm lidem se vlastně jako do budoucna nic nestane. Co to je za nespravedlnost?
Já myslím, že to nevíme, co se stane do budoucna, a myslím si, že opravdu u těch lidí, kteří se opakovaně spálí na slunci do, řekněme, až do puchýřů, a zejména pokud jsou to mladí pacienti nebo dokonce děti, tak víme, že to je to, co si ta kůže pamatuje. U každého kožního nádoru to není stejné, ale právě například spálení dětství se dává do souvislosti s možností, nebo ono je to vždycky o nějaké pravděpodobnosti. Ono to není o tom, že určitě ten člověk dostane kožní nádor, ale ta pravděpodobnost vzniku se významně zvýší. Vidíme to například u mladých žen, které chodí do solárií, které celou zimu chodí do solárií, jakmile je slunce venku v létě, tak nahradí solárium tedy přirozeným sluncem.
Mě teda upřímně překvapilo, že solária ještě existují. Já jsem to vnímala tak, že v 90. letech a po roce 2000 to byl takový boom, a vlastně jsem si myslela, že od toho už je pokoj, tak evidentně ne.
Určitě ne. Zase si myslím, že to z určitého pohledu je pro některé skupiny zajímavé, dál to nechci šířit. Čili je to zase o té osvětě lidí. Čili myslím si, že kůže, nebo vím, že si kůže pamatuje, a neřekla bych, že je to nespravedlivé, ono za léta se to všechno vlastně časem sečte.
Nastřádá.
Nastřádá, a ta kůže nám to potom dá co pro to vědět, jak jsme se o ní starali nebo nestarali.
Poměrně diskutované téma je vitamin D.
Ano.
Když ho nemáme, tak jsme protivní a ve stresu a potřebujeme nutně ty paprsky slunce. Kolik těch paprsků musíme do sebe nasát, abychom měli tu správnou hladinu vitamínu D, bez toho, abychom si pomohli třeba vigantolem nebo něčím takovým?
Tak záleží. Dneska obecně vitamin D je velké téma, ale obecně se dá říci, že k tomu, aby se vytvořila denní potřeba, tak stačí, když vystavíme obličej 5 minut denně. Musíme se ale uvědomit, že ne každý den je slunce v našich zeměpisných šířkách. Hmm. To znamená, jsou období roku, kdy je docela vhodné ten vitamin dodat. Ale dermatologové vždycky říkají, že je lepší tady ten doplněk stravy v podobě například těch kapek, nebo dneska už jsou i tablety, než právě to nadměrné opalování se.
Kdybychom takhle před létem měli tady dát nějaké doporučení, paní doktorko, na co nezapomenout, co určitě nedělat a co naopak opravdu jako vzít jako takovou tu denní letní rutinu?
No tak léto ještě úředně není, to teprve bude, ale i když to vezmeme s takovým trošku opožděním, tak měli bychom si uvědomit, že s létem přichází slunce, že z toho slunce máme radost, těšíme se na něj, protože on nám přináší endorfíny a tvoří nám ten vitamin D mimo jiné, ale musíme být na něm obezřetní. To znamená, když budeme chtít jít na slunce, měli bychom být na slunci vždycky ideálně do nějakých 10-11 hodin dopoledne a po 3 hodině odpoledne u nás. Měli bychom znát svůj typ pleti, co se týče expozice UV záření. To znamená, pokud jsme ti, kteří mají úplně průsvitnou pleť, která se snadno spálí, tak to bychom měli být nejvíce opatrní. Naopak ti z nás, kteří mají tmavou pleť, která prakticky nikdy se nespálí a dobře pigmentuje, tak tam ta ochrana nemusí být tak vysoká. To je to, co se nedá právě na dálku doporučit. To musí každý vědět. Měli bychom vědět, že součástí denní péče o kůži je aplikace fotoprotektivních prostředků, ať je to součást běžné kosmetiky, nebo je to zvlášť tedy pořízený nějaký ochranný krém, který za mne je lépe pořídit v lékárně, protože vám lékárník poradí, protože vás vidí a lékárníci obvykle umí určit ten takzvaný kožní fototyp. Potom by k tomu určitě patřilo správné čištění kůže a správná hydratace, protože ta hydratace je důležitá k tomu, aby se kůže přes noc zejména zregenerovala a tedy co nejdéle nám vydržela krásná.
Máte nějaké profesní přání?
Profesní přání? To je velmi těžká otázka. Já jsem měla profesní přání. To profesní přání bylo, abych konečně napsala velikou učebnici, když jsme začínali dermatovenerologie, což se mi podařilo před už teď 5 lety, kdy jsme s kolegy vydali knihu, která má přes 1700 stran a je takovou bychlí dermatovenerologie, tak možná bych si profesně přála, aby se mi podařilo v příštím roce vydat reedici, která bude, jak říkají všichni mladí, ale i na tom internetu. To, protože jenom papír pro ně nemá cenu, pro mě zas nemá cenu ten internet, ale to je právě to, jak se to všechno mění. No a jinak profesně bych si samozřejmě přála, aby moje klinika byla tou nejlepší. Protože já si troufnu říci, že všechny svoje znalosti, které jsem za celý život získala, všechen ten svět, který jsem objela, jsem se snažila do ní dát. Mám na klinice skvělé lidi, kteří dělají velmi dobře a na vysoké profesionální úrovni svoji práci. Snažím se vybírat takové, aby právě pokryly všechny ty subspecializace toho oboru, protože já si opravdu vybírám, jak už jsem říkala, takové ty těžké konzultační, dejme tomu případy, pokud mohu. A ti ostatní potom, jak já říkám, ty mám na to, aby za mě pracovali. Ale myslím to pozitivně a v tom, že když za mnou přijde pacient a řekne, že jestli já ho budu operovat, tak já ho ubezpečím, že ani náhodou, protože už 20 let jsem neměla skalpel. Abych to uzavřela nějak pozitivně.
Tak ať se vám daří, vám osobně i vaší klinice. Moc děkuji, že jste si udělala čas a přeju vám krásné léto.
Já vám také přeji krásné léto i vašim posluchačům a moc děkuji za vaše milé pozvání.
To byla paní profesorka Jana Třešňák-Hercogová. Celý rozhovor si můžete poslechnout taky na www.radioprostor.cz. Markéta Rachmanová se loučí, přejeme vám hezký den.
Ovšem, na Rádiu Prostor.